Hola, eu son Billy Dorothy. Nací en Oklahoma en 1914, nunha familia adiñada. Crecí en Kansas City, onde estudiei piano, órgano e saxofón, mostrando gran talento e maestría. A miña paixón era a música, o jazz, así que tratei de unirme a un dos grupos que se formaron na escola, pero sempre me necesitaron porque era Dorothy. Así que busquei traballo en bandas e orquestas profesionais de jazz, pero a resposta era sempre a mesma. As únicas excepcións eran os homes. Había unha regla non escrita de que se prefería aos homes. O dereito para traballar e quedarse na casa. Foi na década de 1930. O meu tío Frank díxome que o talento que tiña, sobre todo no piano, serviulle para convencerse en cantante de concerto. Porque da música había un futuro para vivir. Pero paso que pase, Doti, como me chamaban, usei o miño talento para as estruturas rítmicas e os e aos poucos todo o que saía do meu piano era só jazz soportable, con influencias de bandas como os New Orleans Rising Kings e orquestas como a de Ted Lewis, Ivan Jones, Jim Goldkett, orquestra de Guy Lombardo, coñecida como Royal Canada, e, por suposto, a máis famosa, nese momento, de Paul Whiteman. Eu tomei de todo eles o que enriquecín, o seu ritmo e adaptouno o máis posible ao seu propio método de traducción, pero sempre coa intención de facelo eu. Comecei a facerme notar en cada evento que tocaba, e a idade de 17 anos, o meu irmán Frank pediume que me presentase a outros músicos de jazz, coa intención de unirme a súa banda. As reconstruccións post-mortem mostran que eu asegurei de cubrirme meus peitos regularmente todos os días da miña vida, e que cando entraba aos baños das casas nas que vivía, onde me cambiaba, o único que lembrei era que sempre pechaba a porta por celos. Eu aparentemente logrei ocultar a miña feminidade natural e mesturarse como home nun mundo que non tolera múltiples identidades. A morte petoume a porta no ano 1979, coa idade de 75 anos. Fin.